Ďakujem. Dámy a páni, ja budem netradičný dneska. Poprvé, dnes sme hovorili dosť o neokonzervatívnom prístupe. Hovorili sme o tom, že to bol Washingtonský konsenzus, privatizácia, deetatizácia, liberalizácia, deregulácia a tak ďalej. Bol to mainstream. V roku 2008 mainstreamu došiel dých. Prišla kríza, neokonzervatívci zmizli. Prišiel rok 2010, mierne oživenie, trošku zdvihli hlavy. Potom prišla druhá recesia, zase neokonzervatívci zmizli. A teraz dovolte dve futurologické úvahy. Prvá. Už dnes môžeme definovať, ako bude vyzerať pokračovanie neokonzervatívnej revolúcie vo väzbe aj na sociálny model. Budúcou bibliou neokonzervatívcov bude monografia, ktorá sa nazýva Hojnosť. Napísal ju rektor Univerzity Singularity, nového druhu Univerzity Spojených štátov. Táto vychádza z tzv. Systémového pohľadu na spoločnosť, v rámci ktorého je sociálny model subsystémom celého fungovania spoločnosti. Prečo hojnosť pre všetkých? Pretože riešením budú technologické zmeny pod vedením IT, ktoré vytvoria klímu, v ktorej všetci budú bohatí, všetci budú obchodovať, všetci budú podnikať, všeobecné bohatstvo postihne celú spoločnosť a nemusíte riešiť problém solidarity, nemusíte riešiť problém penzijného systému, spoluúčasti na zdravotníctve, na všetkom ostatnom. Paradox je, že táto koncepcia je založená na pravdivých informáciách. Personalizovaná medicína, robotizované systémy, genomické inžinierstvo, nové druhy a generácie energetických zdrojov, nové druhy dopravy, inteligentné bývanie, miestne a dostupné vzdelávanie pomocou IT. Má to dve drobné chyby krásy. Prvá, všetky IT systémy budú dodávané Spojenými štátmi. Druhá, geneticky upravené potraviny vyriešia problém hladu a dostupnosti potraviny pre každého, majú drobnú chybu krásy. Osivo nemôžete odložiť, ale každý rok musíte kupovať nové osivo, čiste náhodou od firmy Monsanto. Vyviniete novú čističku vody, ktorá dokáže očistiť aj od kyanidov, ale pracuje pod jediným energetickým zdrojom zvaným Stirlingov motor. Čo je záverom tejto koncepcie? Ponúknu blahobyt každému, povedia, že netreba riešiť problém penzií, solidarity, príjmovej polarizácie a podobne, lebo toto sa vyrieši automaticky použitím špičkových technológií budúcnosti. Vtip je v tom, že toto je založené na polopravde. Odlíšenie pravdy a lži bude veľký problém. Ale na základe tohoto vznikne nový mainstream, ktorý bude hovoriť o tom, že vlastne ak by sme dodržali tento technologický skok, všetko vyriešime. Bude práca, bude bohatstvo, všetci budeme mať plný, kvalitný život. A je to vlastne to, o čom hovoríme ako kvalitný sociálny model, kvalitný sociálny život a všetci sa budeme mať skvel. Ale problém je v niečom inom. Ako keby obchádzali tieto skutočnosti. Každých 20 rokov dojde k technologickej obmene. Dôsledkom technologickej obmeny je úspora 20% ľudskej práce. Znamená to teoreticky, že o jedno storočie nepotrebujete ľudskú prácu pri výrobe materiálnych statkov. Ale bohužiaľ, vy ju nepotrebujete ani v oblasti služieb. Mentálne na výskum má 15% populácie. Kvarter a kvinter nebude možné obsadiť pri mentálnej úrovni populácie. A dostávate sa k ďalšej zásadnej otázke, z čoho budú žiť tí, ktorí nebudú pracovať? Bude práca odmenou? Každý dostane minimálnu mzdu? Bude tu elita, ktorá bude riadiť spoločnosť? Bude tu rada múdrych, ktorá rozhodne vtedy áno, vtedy nie? Aký bude obraz tejto spoločnosti? Zdanlivo to nesúvisí s témou, ale pozor, produktom tejto filozofie je transformovaný nový sociálny model. Geniálnosť úvahy je v tom, že slúbia to, čo nezabezpečili lavicové vlády, čo nezabezpečil európsky sociálny model, lebo to je hojnosť pre každého. O technológiách sa môžete presvedčiť všade. Dodajte k tomu monografiu Ichio Kaku, Fyzika budúcnosti, a monografiu Globálny optimista od Roberta Mitchella. A máte tri základné zdroje, pretože podľa týchto stratégií Technológie vyriešia všetko. A podľa globálneho optimizmu stačí, ak všetci budeme obchodovať so všetkými a všetci budeme bohatí. Zvrátenosť tejto filozofie je v inom. Ako náhle zistíte, že príjmová polarizácia spoločnosti vedie k tomu, že 5% populácie zhrabne 90% vytvoreného bohatstva, vzniká otázka, čo budú spotrebovať ostatní. To je to, čo otvoril profesor Keller. Ak ostatným zostávajú dlhy, dlhy nie sú hrozbou, pokiaľ rastú mzdy. Ak mzdy nerastú, vzniká ďalší problém. Všetci hovoria o riziku starnutia populácie, o zmene ľudí v populačnom ročníku, produktívny po produktívny. Je naozaj pravda, že toto číslo je kľúčovým problémom budúcnosti? Nie, je to vedomá lož. Pretože nerozhoduje počet ľudí v produktívnom a poproduktívnom veku, ale objem vyplatených miest. Z objemu vyplatených miest vypočítate objem odvodov, z objemu odvodov vypočítate zdroje na penzijný systém. Ak mzdy rastú, nie je problém vytvoriť a generovať dostatočný objem prostriedkov pre penzijný systém. Ak mzdy stagnujú, áno, potom problém je. Ale ak mzdy stagnujú, aká je tu väzba na rast produktivity práce? V čase krízy posledných 5 rokov transnacionálne korporácie zvýšili produktivitu o 30%. Zvýšili sa mzdy o 30%? Alebo stagnovali? Alebo napriek tomu sa zavádzajú úväzky, ako je tzv. Kontrakt s nulovou hodinovou výmerou vo Veľkej Británii, ktorý znamená, že vy nemáte garantovaný ani týždenný rozsah výmery hodín, ak odpracujete menej ako 20 hodín ste na transfer listine, ale nového zamestnávateľa si môžete hľadať len so súhlasom vášho vlastného terajšieho zamestnávateľa. Ak vám to niečo pripomína, podobnosť je čiste náhodná. Ďalšia otázka. Udržiteľnosť sociálneho modelu. Teraz sme tu diskutovali do obeda o peniazoch na penzie, zdravotníctvo, vzdelanie, vedu, výskum a tak ďalej. Pár faktov k úvahe. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, o čom teraz budem hovoriť. Rozsah korupcie za Európsku úniu je 350 miliárd eur ročne. Znamená to navýšenie nákladov sociálneho modelu. 350 miliárd je dvojnásobok európskeho rozpočtu. Operácie na hrane zákona bez porušenia zákona znamenajú úsporu pre firmy 880 miliárd ročne, 440 miliárd je len Nemecko samotné. Daňové úniky predstavujú sumu približne 3 štvrte bilióna eur ročne. A posledná poleva na dorte. Straty európskych podnikov z titulu vnútropodnikovej kriminality podľa analýzu firmy McKinsey a Eurostatu predstavujú ročné straty 1,5 bilióna eur ročne. Pripomínam, že objekt produktu je 7 biliónov. A nikomu to nevadí. Akcionárom, daniárom, vládam, štátom, manažerom, nikomu. Aká je teda skutočná ziskovosť firiem? Naozaj platí, že firma Starbucks vo Veľkej Británii má obrat 3,6 miliardy libier a na daní zaplatí 6 miliónov, čo je 0,01% daňovej záťaže. Ako je možné, že v daňových rajoch máte odhadovaný majetok v sume 60 biliónov dolárov? Nikomu nevadí. Ako je možné, že v krajinách OECD za posledných 20 rokov výška korporátnej dane klesla zo 42% na 28,2%, ale objem výťažnosti pre štátne rozpočty krajín klesol o 42%. Platí teda téza, že ak znížim dane, bude väčší výber daní? Ako je teda možné, že pri týchto gigantických tokoch tvrdíme, že nemáme peniaze na dôchodky, na zdravotníctvo, na výskum, na vzdelanie, na regionálny rozvoj, na všetko ostatné? A ak tieto čísla platia, a nemusíte pochybovať, že platia, prečo sa zrušil summit, ktorý mal byť v septembri v Bruseli a mal jednať o daňových únikoch európskych krajín v prospech daňových rajov, pričom kľúčových 61% daňových rajov je v jurisdikcii anglickej vlády, ktorá vyhlasuje, že s tým nemôže nič robiť. Znova sa budeme baviť o tom, že európsky sociálny model je neudržateľný. A teraz si predstavte takéto porovnanie. 10% z tzv. Šedých zón zaplatíte dlhovú krízu. 20% zo šedých zón. Zaplatíte penzijné systémy, zdravotníctvo, vzdelanie, vedu a výskum. 30% zo šedých zón. Každému obyvateľovi z tých 516 miliónov EÚ dáte finančný obolus, z ktorého môže slušne žiť. 70% zostane na kradnutie a tých sa nedotknete. Je to prijateľné? Je to neprijateľné? Je to nemožné? Aby som to skoncentrovane ešte vysvetlil, prečo o tom takto hovorím. Viete, čo robí a hovorí neokonzervatívna revolúcia? Návrh budúcich ich stratégií som vám povedal. Viete, čo budú hovoriť ľavicoví predstavitelia? To je to, čo máme dnes. Čítanie stratégie 2020, ktorá je fixnou ideou. Nereálno. Ale ja sa vás pýtam, či naozaj nestojí za to aspoň trošku riešiť tie šedé zóny, z ktorých vyriešite potrebné zdroje na všetky kľúčové neurologické body, ktoré stoja pred európskou spoločnosťou. No a potom z hľadiska konkurencieschopnosti sa vás drobne spýtam. Naozaj vážne mi bude podnikateľ tvrdiť, že ho potopí zvýšenie minimálnej mzdy o 13 eur. Keď konkurencieschopnosť nie je založená na nákladoch práce, ktoré ste aj tak stlačili formou flexibilných pracovných úväzkov, ale na cenách energií a cenách súrovín. Máme nejaký krásny vzor? Máme. Čínu. Čína pochopila, že potrebuje udržať všetky tri bloky pod kontrolou. Blok prvý. Súroviny. Obrovské investície Číny v Afrike zabezpečujú nie priamy zisk, ale stabilné nízke ceny surovín pre Čínu po dlhé roky do budúcnosti. Kontrakty s Ruskom zabezpečia lacnú energiu pre Čínu na dlhé roky do budúcnosti. A zvýšenie nízkych prťatých čínskych miest je možné, pretože sú veľmi malé a akékoľvek zvýšenie bude pozitívne vnímané obyvateľstvom. V čom je problém? Problém je v tom, že všetci drístajú o kríze, ale nepovedia skutočnú príčinu krízy. Ak príjmová polarizácia orezala pre 90% populácie prískum ku zdrojom, nemôže fungovať spoločnosť založená na spotrebe. V takom prípade musíte orezať produkčné kapacity a pokiaľ sa spoliehate na to, že budete vyvážať z Európy do Číny, nezabudnite, Čína má vlastné produkčné kapacity, ktoré potrebuje vyťažiť. Takže čínska vláda zvolí kľudne takýto postup, že tento rok je podmienka predaja v Číne 20% domáceho subkontraktingu, budúci rok to bude 25% a do 5 rokov bude podmienka 50% čínskeho subkontraktingu pri výrobkoch predávaných na čínskom trhu. Volkswagenu bude jedno, že zavrie producentov v Martine, pretože bude predávať hotové vozy v Číne. Jo, a producenti automobilov. Viete, že automobilový priemysel je osou Európskej únie, zamestnáva 18 miliónov ľudí. Na Slovensku je to kľúčový faktor ekonomického rastu a to, že Slovensko je vyplznutý tiger. Automobilový priemysel nebohatne na predaji hotových vozov, ale na predaj licencovaných náhradných dielov. A čiste náhodou, pred rokom Európsky parlament schválil predĺženie licencovaných náhradných dielov o ďalších 8 rokov. Svet je plný náhod. Asi to zabezpečilo tých 18 tisíc lobbystov. Ostatne viete, aký je rozdiel medzi lobbystom a korupčníkom? Lobbysta má certifikát, že je kvalifikovaný. Korupčník nie. Takže logicky vzaté je posledná otázka. Jak je možné, že škandinávci majú korupciu 3%, v Strednej Európe je to 25%, v Taliansku je to 40% a v Rusku je to 50-60%. Je to tým, že tam je tma, zima, že tam majú maňánu, že tam majú siestu, alebo čím to je? A tu sme u poslednej otázky. Ako chcete implantovať škandinávsky model, ktorý je výsledkom storočného vývoja spoločenskej klímy, ktorá znemožňuje okradanie spoluobčanov? A na Slovensku ešte stále platí, že máme známostnú ekonomiku, neznalostnú. A keďže každý tu pozná každého, každý, kto nekradne, okrada rodinu. Ale to sme mali za bývalého režimu, že? Posledná záverečná poznámka. Je veľmi dôležité sledovať, akou stratégiou prídu neokonzervatívci. Ten mainstream sa znova objaví, už sa vytvára priestor v monografiách, v médiách, vo výskumných pracoviskách. Univerzita Singularity je geniálna v tom, že naozaj integruje jednotlivé vedné disciplíny, aby poskytla komplexný obraz spoločnosti. Že to robia pre mainstream pravice, je jedna vec. Ale v Bruseli je návrh iný, že spoločenské vedy nie sú vedami, a majú len slúžiť na dokreslenie technologických dopadov na vývoj spoločnosti. To je presný citát. Ale prečo sú spoločenské vedy nebezpečné? Prečo je nebezpečná akcia, ako je táto? Pretože nastavuje spoločnosti zrkadlo a ten obraz, ktorý je v tom zrkadle, je značne pokrivený. Ale spoločenské vedy majú svoju historickú povinnosť poskytnúť obraz budúceho vývoja spoločnosti z hľadiska jej fungovania a k tomu technická a prírodovedná stránka slúži ako infraštruktúra budúcej spoločnosti. Nie opačne. A toto je zodpovednosť spoločenských vedcov. A aby som bol presný, ďakujem za pozornosť.